มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีเราพูดถึงคำนำบทที่76นะครับหัวเรื่องหลักคือคำพยากรณ์ของพระเมสสิยาห์บนบัลลังก์ในพระธรรม3บทที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับคือบทที่74เป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือบทที่75เป็นบทเพลงของการขอบพระคุณการช่วยกู้จากกลุ่มอำนาจทางทิศเหนือและตอนนี้ครับ76ให้เห็นถึงพระคริสต์ครอบครองแผ่นดินในฐานะกษัตริย์และปุโรหิตอย่างมาคิวเซเดตวันนี้เราจะมาดูกันที่ข้อ1ข้อ2นะครับพระธรรมสดุดีบทที่76ข้อ1ข้อ2บอกว่าในยูดาห์เขารู้จักพระเจ้าในอิสราเอลพระนามของพระองค์ใหญ่ยิ่งที่ประทับของพระองค์ตั้งอยู่ในซาเลมที่พำนักของพระองค์อยู่ในซิโยนสถานที่ทั้ง4ที่กล่าวไว้ใน2ข้อนี้ครับคือยูดาห์อิสราเอลซาเลมและซิโยนล้วนอยู่ในอิสราเอลในตะวันออกกลางที่จริงบทนี้มีพระพรสำหรับเราในการนำมาใช้และผมเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนสำหรับเรานะครับข้อ3ที่นั่นพระองค์ทรงหักลูกธนูเพลิงทั้งโล่ดาบและยุทธภัณฑ์ข้อนี้เป็นวันที่ผู้เผยพระชนะบอกไว้เมื่อเขาบอกว่านะครับเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นพานไถนาและหอกของเขาให้เป็นขอฤทธิ์ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีกเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปจากพระธรรมอิสยาห์บทที่2ข้อ4ท่านอิสยาห์บอกถึงสันติสุขที่จะมาถึงโลกเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาจะไม่มีสันติสุขบนโลกอย่างแท้จริงจนกว่าความบาปในใจของคนได้ถูกจัดการด้วยการถ่ายหรือการพิพากษาจากพระเจ้าแล้วนะครับข้อต่อมาคือข้อ4พระองค์ทรงรุ่งโรจน์สูงส่งยิ่งภูเขานิรันดร์คำว่าภูเขานิรันดร์คือเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มในประวัติศาสตร์นะครับถูกยึด27ครั้งนะศัตรูได้อยู่ที่นั่นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะพิพากษาคนที่เย่อหยิ่งและคนจองหองที่เดินอยู่บนโลกนี้และพวกเขาจะต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็มนี่เป็นการพยากรณ์นะครับเหตุการณ์จริงนี้คงต้องติดตามเหตุการณ์บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างประเทศข่าวการเมืองเศรษฐกิจหรือแม้แต่สงครามนะครับก็ต้องติดตามดูไปข้อ5ด้วยว่าคนใจเข้มแข็งถูกริบข้าวของเขาหลับไปชายชะกันทั้งสิ้นไม่สามารถใช้มือของเขาอีกได้แล้วในพระธรรม1ยอห์นบทที่5ข้อ19อาจารย์ยอห์นเขียนว่าโลกนอนหลับอยู่ในอุ้งมือของมารร้ายและมารไม่ต้องการให้โลกตื่นขึ้นก็มีคนพยายามจะปลุกมนุษย์นะโดยบอกพวกเขาว่าการพิพากษากำลังมาถึงเช่นเดียวกับความรอดในพระคริสต์ด้วยครับเรายังสังเกตว่านะครับชายชะกันทั้งสิ้นไม่สามารถใช้มือของเขาอีกได้แล้วในข้อ5ครับพวกเขาเหมือนกับพวกมีเดียนที่ตื่นขึ้นจากหลับในสมัยของกิเดโอนเมื่อพวกเขาถูกปลุกด้วยเสียงแตรและเห็นแสงสว่างพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาถูกยึดแล้วในหนังสือผู้วินิจฉัยบทที่7ข้อ21บอกว่าบรรดากองทัพก็ร้องอื้ออึงวิ่งหนีไปข้อ6ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบพอพระองค์ทรงขนาบทั้งม้าและคนขี่ก็ล่วงลับไปเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งพระองค์ทรงขนาบและม้าและคนขี่ก็ล่วงหลับไปเลยตอนนี้เององค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่องสว่างด้วยสง่าราศีนะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่60ข้อ1ก็บอกถึงวันนั้นเอาไว้บอกว่าจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาเหนือเจ้าบางทีเราร้องเพลงที่มีข้อความนี้ในช่วงคริสต์มาสอันที่จริงครับข้อนี้ก็ไม่ได้สำเร็จตอนคริสต์มาสสำเร็จเมื่อพระเจ้าเสด็จมาอีกครั้งในวันที่ยิ่งใหญ่เป็นเรื่องอนาคตพระธรรมอิสยาห์อีกตอนนะครับ ในบทที่4ข้อ5ก็บอกเราเกี่ยวกับวันนี้ให้เห็นภาพมากขึ้นและพระเจ้าจะทรงสร้างเมฆเพื่อกลางวันควันและแสงแห่งเปลวเพลิงเพื่อกลางคืนเหนือสถานทั้งสิ้นของภูเขาซิโยนและเหนือประชุมชนเมืองนั้นเพราะจะมีหลังคาและกระโจมเหนือพระสิริทั่วสิ้นพระสิริซึ่งอยู่ที่นั่นจะเป็นองค์พระคริสต์ครับวันแห่งการแก้แค้นของพระเจ้าของเราก็จะมาถึงข้อ7ถึงข้อ9แต่พระองค์เจ้าพระองค์ทรงเป็นที่น่าครามกลัวเมื่อพระองค์ทรงกริ้วขึ้นแล้วใครจะยืนต่อเบื้องพระพักพระองค์ได้พระองค์ทรงลั่นคำพิพากษามาจากฟ้าสวรรค์เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นพิพากษาเพื่อช่วยผู้ถูกบีบบังคับทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกให้รอดแผ่นดินโลกก็กลัวและนิ่งเงียบในพระธรรมวิวรณ์บทที่6ข้อ17ท่านยอนบอกว่าเพราะว่าวันสำคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่าเมื่อพระคริสต์กลับมาครั้งที่2นะครับทุกสิ่งจะอยู่ใต้อำนาจของพระองค์เป็นการพยากรณ์ถึงอนาคตข้อ10แน่ละความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์และความโกรธที่เหลืออยู่นั้นพระองค์จะทรงฆ่าพระองค์ไว้ความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์และความโกรธที่เหลืออยู่นั้นพระองค์จะทรงฆ่าพระองค์ไว้กับมีความหมายบอกว่าพระเจ้าปล่อยให้มนุษย์ไปอย่างมีขอบเขตอย่างไรก็ตามระหว่างการทนทุกข์ใหญ่ก็เหมือนกับว่าพระเจ้าเอาการควบคุมออกไปหมดและปล่อยให้มนุษย์ทำทุกอย่างวันนี้มนุษย์ก็ยังมีการควบคุมอยู่นะครับผู้ที่ควบคุมคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ใครอื่นจะสามารถควบคุมความชั่วในโลกทุกวันนี้ได้พระเจ้าทำให้ความโกรธของมนุษย์สรรเสริญพระองค์ข้อ11จงบนต่อพระเจ้าของท่านทั้งหลายและจงปฏิบัติตามให้คนที่อยู่รอบพระองค์นำของกำนันมายังพระองค์ผู้ซึ่งเขาควรเกรงกลัวพระเจ้าจะควบคุมการกระหน่ำโจมตีของซาตานต่อสู้พระเจ้าและผู้ที่พระองค์ทรงเจิมและตามที่พระธรรมสดุดีบทที่110บอกไว้ครับชนชาติของพระองค์ท่านจะสมัครใจถวายตัวของเขาด้วยความเต็มใจชนชาติของพระองค์บนและแก้บนของพวกเขาคนต่างชาติจำนนต่อพระองค์ขอบรรดาพระราชาแห่งเมืองทาซิสและของเกาะทั้งปวงถวายราชบรรณาการขอบรรดาพระราชาแห่งเชบาและเซบานำของกำนันมาขอพระราชาทั้งปวงกราบลงไหว้ท่านบรรดาประชาชาติจงปฏิบัติท่านในพระธรรมสดุดีบทที่72ข้อ10ข้อ11นั่นก็เป็นการพยากรณ์ถึงอนาคตเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเกี่ยวกับการพยากรณ์นะครับ3หมดติดต่อกันโดยอาสาบซึ่งก็เป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีเอกในสมัยของนาดาวิดนะเป็นผู้เขียนบทสดุดีบทที่74ประกอบเป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือบทที่75เป็นเพลงของการขอบพระคุณการช่วยกู้ของพระเจ้าจากกลุ่มอันหน้าทางทิศเหนือบทที่76ให้เห็นถึงพระเมสยาหรือว่าพระคริสต์ทรงครอบครองแผ่นดินในการกลับมาอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่2อย่างที่คริสตชนได้ทราบกันดีนะครับต่อไปครับก็เป็นพระธรรมสดุดีบทที่77บทที่77หัวเรื่องหลักความวุ่นวายใจในความเมตตาและความดีของพระเจ้าในพระคัมภีร์นะครับเขียนหัวข้อไว้ว่าความปลอบใจอันได้จากการล้ำลึกถึงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถึงหัวหน้านักร้องทำนองเยดูทูลเพลงสดุดีของอาสาฟอย่างที่ได้บอกนะครับหัวเรื่องหลักคือความวุ่นวายใจในความเมตตาและความดีของพระเจ้าบทนี้บอกว่าถึงหัวหน้านักร้องทำนองเยดูทูลเพลงสดุดีของอาสาฟเราคงจะจำได้ว่าเยดูทูลเป็นหัวหน้านักร้องอาสาฟเขียนบทนี้เพื่อเขาสลับเล่นหรือร้องบทนี้เปิดเผยถึงเวลาที่มีปัญหาลึกในใจเพราะความวุ่นวายใจในความคิดของคนสมัยนั้นความเชื่อมีปัญหาแต่ความเชื่อสามารถพบคำตอบอีกครั้งหนึ่งครับคำตอบอยู่ในสถานนมัสการประวัติศาสตร์เปิดเผยว่าพระเจ้าไม่ลืมพระธรรมสดุดีบทที่77หัวเรื่องหลักความวุ่นวายใจในความเมตตาและความดีของพระเจ้าข้อ1ข้อ2 ข้าพเจ้าร้องทูลพระเจ้าทูลต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงฟังข้าพเจ้าในวันยากลำบากของข้าพเจ้าข้าพเจ้าแสวงองค์พระผู้เป็นเจ้าในกลางคืนมือข้าพเจ้าเหยียดไม่หยุดจิตใจของข้าพเจ้าไม่รับคำเล้าโลมเวลาที่ดีในการแสวงหาพระเจ้าคือเวลาที่มีปัญหาเป็นการดีครับที่จะร้องทูลต่อพระเจ้าในช่วงเวลามีปัญหาพระองค์จะทรงฟังข้าพเจ้าพระเจ้าจะฟังท่านเมื่อท่านมีปัญหาท่านสามารถมาหาพระองค์พระองค์ที่แท้เราจะพบได้นะครับจากประสบการณ์ในชีวิตคริสเตียนของเราหลายครั้งหลายหนพระเจ้าก็บอกเราว่าให้ชิมดูว่าพระองค์ดีหรือไม่ลองชิมดูนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทำกันนะครับคือข้อ6ข้าพเจ้าภาวนาในใจของข้าพเจ้าในกลางคืนข้าพเจ้าตรึกตรองและวิญญาณจิตของข้าพเจ้าก็สอบหาเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สามารถร้องเพลงได้ในตอนกลางคืนผมไม่ได้หมายความว่าร้องออกเสียงดังแล้วก็ทุกคนตื่นหมดเลยนะครับไม่ได้มาถึงอย่างนั้นในข้อนี้บอกว่าข้าพเจ้าภาวนาในใจของข้าพเจ้าในกลางคืนครับกลางคืนคือเวลาที่คุณตื่นและเป็นห่วงปัญหาใหญ่นะครับทุกสิ่งใหญ่กว่าของจริงในความมืดนั่นคือเวลาที่คุณต้องระลึกถึงเพลงในเวลากลางคืนของคุณครับเขาถามคำถามที่วุ่นวายใจข้อ7ถึงข้อ9ครับองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งเป็นนิดและจะไม่เคยพอพระทัยอีกหรือความรักมั่นคงของพระองค์จะระงับอยู่เป็นนิดหรือพระสัญญาของพระองค์สิ้นสุดตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์หรือพระเจ้าทรงลืมที่จะทรงกรุณาพระกรุณาหรือเพราะพระพิโรธพระองค์จึงทรงปิดความสังเวชเสียหรือคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าครับก็อาจจะถามคำถามเหล่านี้แต่ผมก็ถามคำถามอย่างนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องคริสเตียนก็อาจจะถามอย่างนี้ด้วยทราบไหมครับมีคริสตชนหรือว่าคริสเตียนจำนวนมากที่ทำตัวเหมือนไม่เชื่อพระเจ้าเราทำเหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้าเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่ได้ยินคำอธิษฐานของเราเหมือนกับว่าพระเจ้าทิ้งเราไปแล้วแล้วเราใช้ชีวิตเหมือนกับว่าพระเจ้าไม่พอพระทัยอีกแล้วและหยุดสำแดงพระคุณของพระองค์อีกแล้วพี่น้องคริสเตียนครับพระเจ้าดีพระองค์พระกรุณาต่อท่านและผมไม่ว่าเราได้ทำอะไรพระเจ้าดีต่อเราเสมอข้อ13ข้าแต่พระเจ้าวิธีการของพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ใดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของเราเมื่อเราเริ่มต้นตอนหนังสือเลวีนิตินะครับของหนังสือสดุดีผมได้บอกว่าที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าสดุดีนี้อยู่ในสถานนมัสการในอภิสุทธิสถานวิธีการของพระองค์บริสุทธิ์อยู่ในสถานนมัสการเป็นการเตือนเราถึงการที่เราเป็นคริสเตียนนะครับในพระธรรมเฮบรูบทที่10ข้อ25อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่เรารวมกันวันนี้เพื่อพบกับคนของพระเจ้าพี่น้องคริสเตียนด้วยกันพระเจ้าไม่ต้องการให้เราแยกตัวออกไปแล้วก็ชื่นชมกับพระคำของพระองค์ตามลำพังเราต้องแบ่งปันพระคำของพระองค์กับคนอื่นเพื่อเรานะครับเราทุกคนจะเติบโตร่วมกันผมไม่เชื่อในธรรมิกชนที่เป็นซูเปอร์แมนเป็นยอดมนุษย์พระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านล้ำหน้าพี่น้องของท่านคริสตชนนะก็อยู่ในครอบครัวเหมือนครอบครัวเดียวกันจะต้องแบ่งปันพระคำและพระพรต่อกันและกันดังนั้นวิธีการของพระเจ้าในสถานนมัสการถ้าเราจะพบคำตอบสำหรับคำถามนะครับเราต้องพบกับคนของพระเจ้าถ้าท่านร่วมคิดจักซึ่งเทศนาและสั่งสอนพระคำของพระเจ้าท่านก็ควรจะสามัคคีธรรมที่นั่นแล้วก็เติบโตพร้อมกับสมาชิกที่นั่นท่านจะพบคำตอบสำหรับคำถามหลายข้อวิธีการของมารก็แยบยลการโจมตีของมารในทุกวันนี้ไม่ใช่แบบซึ่งหน้าครับมารโจมตีผู้ที่ยืนหยัดบนพระคำนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะสนใจนะครับต่อไปก็มาถึงภาพของทะเลครับข้อ16ถึงข้อ19ข้าแต่พระเจ้าเมื่อน้ำเห็นพระองค์น้ำเห็นพระองค์มันก็เกรงกลัวแน่ทีเดียวที่ลึกก็สั่นสะท้าน เมฆเทน้ำลงมาท้องฟ้าก็ขนองเสียงลูกธนูของพระองค์ก็ปลิวไปปลิวมาฟ้าผ่าของพระองค์มีเสียงอยู่ในลมบ้าหมูฟ้าแลบทำให้พิภพสว่างภายในโลกก็สั่นสะเทือนและหวั่นไหวพระบัญชาของพระองค์อยู่ในทะเลพระวิถีของพระองค์อยู่ในน้ำมหึมาทั้งหลายถึงกระนั้นรอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครรู้ตอนนี้บอกอย่างเจาะจงว่าพระเจ้านำคนอิสราเอลข้ามทะเลแดงข้อ20พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์โดยมือของโมเสสและอาโรนเหมือนฝูงแกะเหมือนฝูงแพะแกะพี่น้องคริสเตียนครับนี่เป็นการประยุกต์ใช้สำหรับเรานะครับพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเราวันนี้ครับจากน้ำลึกของปัญหาของคนรอบตัวของสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าความอธรรมพระองค์ทรงช่วยเรานะครับบอกว่าเหมือนฝูงแพะแกะนะพระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่เสมอเราก็จบไปอีกบทนะครับสำหรับพระธรรมสดุดีบทที่จบไปคือ77ต่อไปก็เป็นพระธรรมสดุดีบทที่78บทที่78ในพระคัมภีร์เขียนว่ายังไงความสัตย์สุจริตของพระเจ้าต่อชนชาติผู้ไม่ซื่อสัตย์ของพระองค์มัสคิวบทหนึ่งของอาสาฟหัวเรื่องหลักประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตั้งแต่โมเสสถึงดาวิดบทที่78นี้ครับก็เป็นมัสคิวของอาสาฟสดุดีแห่งการสั่งสอนครับครอบคลุมประวัติศาสตร์ของอิสราเอลจากอียิปต์ถึงสมัยของกษัตริย์ดาวิดเราเห็นความล้มเหลวของมนุษย์และความสัตย์ซื่อของพระเจ้าบทนี้ก็เป็นบทที่ยอดเยี่ยมครับและร้องทูลพระเจ้าให้ฟังและก็ตอบประการแรกเป็นการเรียกของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์พระองค์ทรงขอให้ประชาชนของพระองค์ฟังพระองค์ครับข้อ1ประชากรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเงียหูฟังคำสอนของข้าพเจ้าเอียงหูของท่านทั้งหลายฟังถ้อยคำจากปากข้าพเจ้านี่เป็นสดุดีที่ยาวและเราสามารถพูดแต่จุดที่สำคัญเท่านั้นผมขอให้พี่น้องอ่านทั้งหมดนะครับจะเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณครับข้อ9ถึงข้อ10บรรดาคนเอฟราฮิมพร้อมสับไปด้วยคันธนูได้หันกลับในวันสงครามเขาทั้งหลายไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะเดินตามกฎหมายของพระองค์ที่กล่าวถึงเอฟราฮิมโดยตรงเมื่อพวกเขาไม่ได้ออกรบพระเจ้าก็จดจำไว้ในความหมายที่กว้างกว่านั้นครับเอฟราฮิมก็คืออิสราเอลทุกคนและคือคนของพระเจ้าทุกคนมันเป็นอิสราเอลในเวลานั้นเป็นคริสตจักรในตอนนี้และความสัตย์ซื่อของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงครับข้อ17ถึงข้อ19แต่เขายังกระทำบาปยิ่งขึ้นต่อพระองค์ได้กบฏต่อองค์ผู้สูงสุดในที่แห้งแล้งเขาทดลองพระเจ้าอยู่ในใจของเขาโดยเรียกร้องอาหารที่เขาอยากเขาพูดปรักปรำพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเตรียมสำรับในถิ่นทุรกันดารได้หรือนี่ก็แสดงถึงความเชื่อของคริสเตียนในทุกวันนี้ด้วยนะครับในทางปฏิบัติพวกเขาก็ทำเหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้านะในทางปฏิบัตินะครับทางปากนี่ก็เชื่อว่ามีข้อ25ครับมนุษย์ได้กินอาหารของทูตสวรรค์พระองค์ทรงประทานอาหารให้เขาอย่างอุดมพระเจ้าประทานทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาแต่เขาก็สงสัยพระเจ้าและก็ตำหนิพระเจ้าสดุดีแห่งการสั่งสอนบทนี้ครับสรุปโดยกล่าวถึงกษัตริย์ดาวิดครับในข้อ70ถึงข้อ72ครับพระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ทรงพาท่านมาจากข้อแกะพระองค์ทรงพาท่านมาจากการดูแลแม่แกะที่มีลูกอ่อนให้เป็นผู้เลี้ยงดูยาโคบประชากรของพระองค์คืออิสราเอลมรดกของพระองค์อย่างเลี้ยงแกะท่านจึงเลี้ยงดูเขาทั้งหลายด้วยใจเที่ยงธรรมและนำเขาทั้งหลายไปด้วยมือช่ำชองกษัตริย์ดาวิดเป็นแบบเล็งถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของดาวิดและเชื้อสายของดาวิดนั่นคือพระคริสต์พระเจ้าสัตย์ซื่อต่อพวกเขาและพระองค์สัตย์ซื่อต่อเราในวันนี้ด้วยครับสัตย์ซื่อต่อเราในวันนี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
Thank you. ค่าที่เห็นและก้าว